Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Osmani në Dubai, presidentja takon ish sekretarin Kerry thot se SBA-ja ka rëndësi të madhe për stabilitetin. Vrasja në Sinidol, shefi misionit të OSBE-s i tronditur për vrasjen e Liridonës. AK-ja e kritikon qeverin, Lekaj, qeveria po punon për klane, asnjë amendament në favor të qytetarve s'është përfilur. Vdes një person në Gjilan, dyshohet se u hodh te penda e fshatit Livoq. Moti i keq, bore e madhe anulon fluturimet në aeroportin e Mynihut. Sulmet në Gaza, Izraeli bombardon Gazën pas skadimit të armë pushimit. Presidentja Vjosa Osmani është takuar me ish-sekretarin Amerikan të shtetit John Kerry në konferencën COP28. Presidentja Osmani, ish-sekretarin Amerikan e ka informuar për zhvillimet më të fundit të sigurisë në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e leadershipit Amerikan për paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm. Mes tjerash, Osmani ka shprehur gatishmërinë për të punuar së bashku për të trajtuar sfidat e përbashkëta. COP është konference rregullt vjetore e nivelit të lartë, organizuar nga OKB-ja me fokus në ndryshim klimatike. Kjo është hera parë që Kosova aftohet në takimin e liderve të COP-it. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Michael Davenport, është shprehur i tronditur për vrasjen e gruas në Prishtinë, Liridona Murseli. Ai ka thënë se është i tronditur nga rasti, veçanërisht në ditët kur po shënohet aktivizmi kundër dhunës në familje. I tmerruar nga një rast tjetër i vrasjes së gruas në afërsi të Prishtinës, ndërsa shënojmë 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës në familje. Thirrje zgjimi për të gjithë ne, ka shkruar Davenport në platformën X. Liridona Murseli u vra më 29 nëntor në fshatin Sinidol. Fillimisht u tha se ishte pasojë një plaçkitjeje. E dy ditë më pas, policia ka arrestuar tre persona të dyshuar si të përfshirë, në mesin e të cilëve bashkëshortin e saj Naim Murseli. Ky i fundit i arrestuar të premtën ka deklaruar në polici se ka paguar për vrasjen e gruas së tij. Dora si ka thënë se Murseli i ia premtoi 30.000 euro. Grupi parlamentar i AK-s ka kritikuar qeverinë për planifikim jo të duhur të buxhetit për vitin 2024. Në një konferencë për shtyp, deputeti Palekaj tha se asnjë amendament i propozuar nga opozita nuk është marrë parasysh, madje janë ignoruar edhe agjencitë e ndërmarrjet publike. Lekaj ka akuzuar pushtetin për projektim të buxhetit për klane të veta, gjërsa tha se nuk janë marrë në konsiderat as kërkesat që i kanë bërë si grup parlamentar në favor të qytetarëve, duke u hedhur poshtë amendamentet e propozuara. Ndërtjerash ka përmendur mos rritjen e koeficientit, mos rritjen e pensioneve prej 100 në 120 euro, si dhe mos batimin e kontratës kolektive. Mëngjesin e së shtunës një person është gjetur i vdekur në Gjilan. Policia ka thënë se dyshohet se personi është hedhur në ujë te penda e fshatit Livoq. Më datën 2 dhjetor 2023, rreth orës 6:30, kemi pranuar informacion se një person dyshohet të ketë kryer vetvrasje duke u hedhur në ujë te penda e fshatit Livoq. Njësitët policore janë përgjigjur me një herë thirrjes, janë njoftuar edhe emergjenca e spitalit të Gjilanit dhe njësiti i zjarfikësve. Nga vendi i ngjarjes raportohet se nga mjeku kujdestar është konstatuar se viktima mashkull i vitit të lindjes 1971 është pa shenja jete, ka thënë policia. Njësi policore ka nisur hetimet për ndriçimin e rrethanave të rastit. Rishjet e mëdha të borës dhe temperaturat e ulta në aeroportin e Mynihut kanë çuar në pezullimin e fluturimeve deri në mesditën e së shtunës, kanë njoftuar zyrtar të aeroportit. Sipas tyre, shërbimet për menaxhim të borës janë duke punuar për t'i rikthyer operacionet. Sasia e madhe e borës tashmë ka rregulluar edhe shërbimet e trenave në jug të Bavarisë dhe stacioni kryesor i trenave në Myni është virtualisht i bllokuar. Shërbimet e trenave në distanca të gjata janë anuluar dhe masa pritet të zbatohet gjithë të shtunën. Izraeli ka goditur objektiva në jug të rripit të Gazës të shtunën, duke intensifikuar ofenzivën e tij të ripërtrirë pas armpushimit një javor dhe duke shkaktuar shqetësime të reja në lidhje me viktimat civile. Associated Press raportoi se sulmet e së shtunës u përqendruan në zonën Khan Yunis në Gazën Jugore, ku ushtria hodhi fletpalosjen një ditë përpara që të paralajmëronte banorët të largoheshin. Rreth 2 milion njerëz janë grumbulluar në jug të territorit, ku Izraeli u kërkoi njerëzve të zhvendoseshin në fillim të luftës dhe që atëherë është zotuar të zgjeroj sulmin e ti toksor. Nga bombardimet izraelite në shtëpit dhe ndërtesat e ripit të gazës kanë betur të vrarë më shumë se 100 njerës, si pas zyrtarve shëndetsor, pasi luftimet rifiluan të premten pak minuta pasi skadoi marveshja e armë pushimit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.